La duobla junia-julia numero de elektronika ora ĵurnalo el Gotenburgo tuj pensigis min pri la komenciĝanta feria periodo. Kvankam verdire mi ne povas plendi, ĉar sendube la novajn numerojn, la lastajn numerojn de Esperanto-gazetoj venintaj elektronike kaj paperpoŝte, mi ne sukcesos komplete kunfoliumi hodiaŭ. Tiu ci magazino ora giornalo por culturo cae plesuro, ec de la comenzo captis mion attenton, ne alie estas ci foie. Variei temoi alternas, rilatante alla feroi svedei internaziei, esperantistei. Sequante la svede teman fadenon, la unuan locon occupas la jubileo de la quartcentiariginta Gotenburgo, cium dat revenon pro la pandemio oni solenos pompe nur venontiare, sed iam non ni axias multain interesain informoin pri la urbo. Stivolemon tiklas informoi pri diversei mangiagioi cui dum jarmilo gis la dudeca iarcento aperis sur la svedei tablui. La Gotenburga magazino por culturo cae plesuro liveras informoin ancau en la contexto de esperantista interesigio, cae tia estas atentigo pri la YouTube interviuo cun Sten Johansson, verkanta cae svede, cae en esperanto. Tia estas rubriceto pri falsei amicoi por svedei esperantistoi, kiel ne vi semestro libertempo. La redakcio instigas krom legantojn el Pollando kaj Litovio skribi pri siaj falsaj amikoj. Kun intereso inter alitemaj kontribuoj mi trovis tiujn ligitajn kun la naturo. Al ili apartenas inter alie raporteto el Gdansko pri viglantaj printempe birdoj, pri vesperaj sonoj de birdoj ĉe iu sveda rivero, kies nomon mi ne kuraĝas prononci, pri erupto de Konga vulkano, pri Afrika savano en Skanio. Sed al ĉiuj niaj aŭskultantoj mi tute aparte rekomendas kaj kun scivolo relegis la eseon de Zofia Barnett-Fornal pri kontribuo de Harold Brown al Esperanto-teatro. Harold Brown, kiel Esperanto-autoron, verkiston, bone konas aparte varsoviei esperantistoj, kiuj havis la bonŝancon rigardi spektaklojn de la Varsovia Teatro Espero baze de niaj tekstoj en la aktora plenumo de Jerzy Fornal. La du lastaj numeroj de la revuo Orienta el Japanio ankaŭ liveras al la leganto beletrajn travivaĵojn. En la tria numero temas pri interesa eseo pri sciencisto kaj artisto, tradukita el la japana fare de Natsuki Yoshinobu, sciencisto kaj artistoj. Per ĝi la tradukinto akiris la unuan premion en la traduca branĉo de literatura concurso 2012. Por proximigi la temon mi citu en la comenzo de tiu ci pensiga texto. Estas artistoi kiuj comprenas kaj amas sciencon, kaj ankaŭ estas multaj sciencistoj kiuj ĝuas kaj amas arton. Tamen ŝajnas esti artistoj kiuj vidas sciencon indiferenta aŭ eĉ malamas arton. Kaj estas homoj kiuj pensas ke ami arton estas senmorale aŭ honte kiel sciencisto. Aŭ ŝajnas esti puremuloj kiuj asocias literaturan arton al malmoralo. Ĉu la tero de sciencistoj kaj la mondo de artistoj estas kontraŭstaraj? Tio estas mia delonga demando. Fino de la citajo, tiel sian texton comencis la verkinta gin en 1916 Terada Torahiko. Il scenas al mi, che nia epoco priombrita al done de pandemio, valorusien ca ien halti forcurante de la siegiata in hasto por pensigi, por enpensigi pri diversei fenomenoi nin circa antai. En la aprila numero al flanque, la Revuo Orienta presentas en la beletra rubrico la duan premion en la originala brancio de literatura concurso 2012. Ci foie autoras gin Hori Yasuo, che la titolo de lia racconto estes rencontigio cun infanino Rin en la examineio Ashio. Ambau numeroi em havas tradiciein rubricoin, inter alie sin presentoin de conatei esperantistoi. En la marta numero cun plezuro ni trovas la sin presenton de nea collegino, redaktorino Milada Švedo. Si sencese cun laboras cun ni ecde 1975, cae multe el niei auscultantoi shatas sian parol stilon. Do kion Milada confessis inter alie alla japana leganto? Ni citu, ciu Esperanto cae mi, ciu mi cae Esperanto. Eble ciam homo povas fari pli multe por la ideo kiu gravas. Eble mi povis pli activi por la Esperanto movado. En mia vivo mi donis pli multan atenton alla profesia Esperanto laboro, cae tio dauras. Kiel scrivis Humphrey Tonkin, Zamenhof revis pri mondo de homaranoi unuopuloi, kiui estas samtempe parto de collectivo. En tiu senso mi estas intime ligita cun Esperanto, mi estas esperantistino. Fino de la citajo. Cum granda plezuro mi citas citiu in vortoin de nia redakcia collegino, sed ne malpli interese estas la silueto de Miguel Faria de Bastos el Portugalio en la aprila numero de la Revuo Orienta. Temas pri la unua parto de lia sin presento, sed mi trovis jam nun citinde liajn vortojn, do jen ili. Iom post iom mi alrigardis Esperanton kiel objekton de homareito. Pli precise mi iugis gin aparte conceptenda nivele de homarei protectinde interessoi, kiel raiton je internazia neutrala lingvo, enestanta la raiton alla propra gepatra lingvo. Fino de la citajo cun intereso ni sekvos la duan parton de citiu sin presento. Kaj nun ni transiru al alia periodajo. Jam en majo venis la lasta numero de Esperanto Lehti el Finlando, en kiun enkondukas la enpensigaj vortoj de Tuomo Grundström pri literaturo inter sen miksnacia. La aŭtoro rilatigis sin al la diskuto, kiun spronis la finna lingva eseo Adiaŭ al la enlanda literaturo. Por kompreni la rezonadojn de la aŭtoro necesas evidente konscii pri la lingua situatio en Finlando, en kiu krom la finna funkcias la sveda, kaj al la finlanda literaturo kontribuas ankaŭ aliaj lingvoj kiel la samea, kaj kiel skribas la aŭtoro, lingvoj de novaj kaj novaj enmigrantoj. Tuomo Grundström konkludas: ni esperantistoj sendube akceptas la ideon, ke la nocio enlanda inkluzivu ĉiujn verkantajn landanojn kai lingvoin. Ne mancas Esperanto referenzo. L'autore eble ne sole retorico scribas. Estas verkistoj esperantistei contribuintei al literaturo de siei heimlandoi ankaŭ du au eĉ tri lingve. Ni eldonis nian Kalevala, sed antologiecan kolekton ne. Indus havi tian. Eble ne tute, ne kiel paperan volumon kun kovriloj, sed retan kolekton de en finlanda literatura kreado Esperanta kaj Esperanten tradukita. Fino de la citajo. En la contexto de libroj ne eblas ne rimarki interesan interparolon en la sama numero de Esperanto Lehti de Eva Nikoskolainen kun Jorma Homeki, kiun ornamas bela foto pri la visito de la intervjuantino ĉe Jorma en flegejo. Dum Jorma entuziasme rakontas pri novaj eldonaĵoj de Pomego kaj Piv 2012, kiuj atingis lin fizike, Eva Nikoskolainen mencias siajn Esperanto-legaĵojn. Kaj fine mi nepre volas konfirmi la ricevon de la lasta Le Monde de Esperanto. Prave atentigas la redaktorino Claude Normand, ke la jaro 2012 en Esperantio disvolviĝis en neatendita formo. Sed tio ne malhelpis, ke la numero, krom tradicie franclingvaj kontribuoj, riĉe bildigu la eventojn el la bunta Esperantujo. Pri unu el tiuj kontribuoj mi ŝatus atentigi aparte, nome pri artikolo de Anne Josion pri la renkontiĝo kun Julia Zsigmond dum Osiek-seminario en Braŝovo, Rumanio, en 2004. Tre kortuŝa omaĝo, kiel skribas Anne, verkita dum la kronvirusa epidemio, kies unu el la viktimoj fariĝis interalie Julia.